Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 22. poglavje z naslovom Izpolnjena prerokovanja. Pomladi leta 1844 je minil čas, v katerem so prvič pričakovali Gospodov prihod. Tisti, ki so z vero čakali nanj, so bili nekaj časa v dvomu in negotovosti. Svet je gledal nanje kot na popolne poražence in jim dokazoval, da je vse to zmota. Njem pa je bilo svetopismo še vedno vir tolažbe. Mnogi so ga dalje preiskovali. Znova so raziskali dokaze svoje vere in pozorno proučevali prerokovanja, da bi prišli do večje luči. Kazalo je, da svetopismo jasno in odločno potrjuje njihovo stališče. Znamenja, ki jih ni bilo mogoče napačno dojeti, so kazala na skorajšnji Kristusov prihod. Posebni Gospodovi blagoslovi, ki so bili vidni kakor v spreobračanju grešnikov, tako tudi v prebujanju duhovnega življenja med kristjani, so pričali, da sporočilo o Kristusovem prihodu prihaja iz nebes. Če tudi niso mogli razložiti razočaranja, so vendar čutili zanesljivost, da jih je Bog vodil v pretekli izkušnji. V prerokovanjih, ki kažejo na skorajšnji drugi Kristusov prihod, so našli tudi nauke, ki so ustrezali njihovemu stanju negotovosti in pričakovanja. Hrabrili so jih, naj potrpežljivo vztrajajo v veri, saj se bo ob določenem času razjasnilo, kar je bilo temno za njihov razum. Eno takih prerokovanj je tudi v Habakuku. Na svojo čuvajnico stopim in se postavim na stolp in bom oprezoval, da bi videl, kaj bo govoril z menoj in kaj naj govorim na svojo tožbo. In Gospod mi je odgovoril, rekoč: zapiši prikazen in razločno začrkaj na plošče, da se lahko bere. Kaj ti še velja prikazen za določeni čas in hiti do konca in varala ne bo? Če odlaša, je le čakaj, zakaj gotovo pride, se ne zakasni. Glej, kdor je prevzeten, njegova duša ni poštena v njem, pravični pa bo živel po svoji veri. Navodilo v prerokovanju zapiši prikazen in razločno začrkaj na plošče, da se lahko bere, je že v začetku leta 1842 spodbudilo Charlesa Fitcha, da je naredil preroško karto in slikovito podal prikazni preroka Daniela in razodetja. Objava te karte se je štela za izpolnitev ukaza, ki je bil dan po preroku Habakuku. Vendar nihče dotlej ni opazil, da je v tem prerokovanju omenjeno nekakšno odlašanje pri izpolnitvi te prikazni, neki čakalni čas. Po razočaranju je bil ta del prerokovanja videti zelo pomemben. Kaj ti še velja prikazen za določeni čas in hiti do konca in varala ne bo? Če odlaša, je le čakaj, zakaj gotovo pride, se ne zakasni. Pravični pa bo živel po svoji veri. Vir moči in tolažbe virnim je bil tudi del Ezikielovega prerokovanja. Še mi pride Gospodova beseda govoreč: sin človekov, kaj pomeni ta pregovor, ki ga imate v izraelski deželi, ko pravite: dnevi se na dolgo vlečejo in vsaka prikazen pride v nič. Povej jim torej, tako pravi Gospod Jahve: blizu so dnevi in izpolnitev vsake prikazni. Zakaj jaz, Gospod, govorim? Beseda, ki jo govorim, se mora zgoditi, ne bo se več zavlačevala. Sin človekov, glej, Izraelova hiša govori: prikazen, ki jo ta vidi, velja za mnogo dni in prerokuje za čase, ki so še daleč. Zatori jim reci: tako pravi Gospod Jahve, nobena mojih besed se ne bo zavlačevala več, temveč beseda, ki jo izgovorim, se mora zgoditi, govori Gospod Jahve. Čakalci so se razveselili teh besed. Verjeli so, da jim je On, ki od začetka pozna konec in lahko pogleda skozi stoletja, poslal besedo ohrabritve in upanja zato, ker je vnaprej videl njihovo razočaranje. Če v Svetem pismu ne bi bilo takih besedil, ki so jih opominjala, naj potrpežljivo čakajo in trdno zaupajo v Božjo besedo, bi njihova vera v tistem hudem času preizkušnje ugasnila. Tudi prilika o desetih devicah iz Mateja 25 kaže izkušnjo adventističnega ljudstva. V Mateju 24 je Gospod na vprašanje učencev glede znamenja njegovega prihoda in konca sveta poudaril nekaj pomembnejših dogodkov v svetovni in cerkveni zgodovini, ki se bodo zgodili med dvema prihodoma. Gre za razdejanje Jeruzalema, veliko stisko Božje cerkve zaradi poganskega in papeškega preganjanja, potemnitev sonca in meseca ter padanje zvezd. Potem je govoril o prihodu svojega kraljestva in povedal priliko o dveh vrstah služabnikov, ki sta različno gledala na njegov prihod. Matej 25 pa se začne takole. Tedaj bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam. Tukaj je podana cerkev, ki živi v zadnjih dneh. Na njo opozarja tudi konec poglavja Mateja 24. Njena izkušnja je prikazana v priliki o vzhodnjaški svadbi. Tedaj bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet jih je bilo nespametnih in pet modrih. Zakaj tiste nespametne so vzele svoje svetilke, a olja niso vzele s seboj? Modre pa so vzele olja v svojih posodah, svetilkami vred. Ko se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa nastane hrup. Glej, ženin, pojdite mu naproti. Kristusov prihod, kakor ga je oznanilo prvo angelsko sporočilo, je prikazan z ženinovim prihodom. Širjenje reformacije, ki ga je povzročilo oznanjevanje sporočila o skorešnjem prihodu, je predstavljeno z nastopom devic. Ta prilika, kakor tudi tista iz Mateja 24, kažeta dve vrsti ljudi. Vse device so vzele svetilke, sveto pismo, in se z njegovo lučjo podale ženinu naproti. Nespametne so vzele svoje svetilke, olja pa niso vzele s seboj. Modre pa so vzele olje v svojih posodah s svetilkami vred. Zadnja skupina je sprejela Božjo milost, spreminjajočo in razsvetljajočo moč Svetega Duha, ki naredi, da njegova beseda postane luč nogam in svetilka, ki razsvetljuje pot. V Božjem strahu so preiskovali svetopismo, da bi spoznali resnico. Iskreno so hrepeneli po čistosti srca in življenja. Imele so osebno izkušnjo, vero v Boga in njegovo besedo, česar razočaranje in zavlačevanje nista mogla premagati. Druge so vzele svoje svetilke, a olja niso vzele seboj. Delale so po občutkih. Svečano sporočilo je v njih zbudilo strah, vendar so se zanašale samo na vero svojih bratov. Bile so zadovoljne s trepetajočo lučjo dobrih spodbud, brez osnovnega razumevanja resnice in pravega sadu milosti v srcu. Stopile so Gospodu naproti, polne upanja na skorešno nagrado, vendar niso bile pripravljene na zavlačevanje in razočaranje. Ko so prišle preizkušnje, je njihova vera oslabela in njihove lučke so začele ugašati. Ko pa se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Ženinova zamuda predstavlja čas čakanja na Gospoda, razočaranje in navidezno zamudo. v tem času negotovosti so površni in neutrjeni začeli omahovati, njihovi napori pa so popuščali. Tisti pa, katerih vera je bila utemeljena na osebnem proučevanju svetega pisma, so z nogami stali na skali, ki je valovje razočaranja niso mogli premakniti. Vse so podremale in zaspale. Ena skupina v ravnodušnosti in opuščanju svoje vere, druga pa v potrpežljivem pričakovanju jasnejše luči. Vendar kaže, da je slednja v noči preizkušnje izgubila nekoliko gorečnosti in pobožnosti. Površni in neutrjeni se niso mogli več zanašati na vero bratov. Vsakdo je moral stati sam ali pasti sam. Ob tem času je nastopil fanatizem. Nekateri, ki so trdili, da trdno verujejo v sporočilo, so zavrgli Božjo besedo, edinega zanesljivega vodnika. S trditvijo, da jih vodi Sveti Duh, so se popolnoma vdali svojim čustvom, vtisom in domišljiji. Nekateri so pokazali slepo in hinavsko gorečnost ter obsojali vse, ki niso odobravali njihovega ravnanja. Njihovi fanatični pojmi in ravnanja pri veliki večini adventistov niso naleteli na odobravanje, vendar pa so mnogo prispevali k sramotenju dela resnice. Satan je želel s tem nasprotovati Božjemu delu in ga uničiti. Adventno gibanje je zelo vznemirilo ljudstvo. Na tisoče grešnikov se je spreobrnilo, zvesti pa so se že med odlašanjem izročili delu oznanjevanja resnice. Knez hudobnosti je izgubil podložnike. Da bi odsramotil Božje delo, si je prizadeval s fanatizmom prevarati virne. Satanovi posredniki so bili vedno pripravljeni vsako zmoto, napako in nespretno ravnanje prikazati ljudstvu z najtemnejše plati, da bi zasovražili adventiste in njihovo vero. Kolikor več je bilo takih, ki jih je Satan zapeljal, da so navidezno verovali v drugi Jezusov prihod, medtem ko je vladal v njihovem srcu, toliko bolj bo lahko pozornost ljudi usmeril na nje kot na predstavnike vseh vernih. Satan je tožnik bratov. Njegov duh navdihuje ljudi, da med Božjim ljudstvom iščejo napake in hibe, ter jih razkrinkajo v javnosti, o dobrih delih pa molčijo. Vedno je zelo delaven, medtem ko Bog dela za zveličanje ljudi. Ko se Božji otroci pridejo postaviti pred Gospoda, z njimi prihaja tudi Satan. V vsako duhovno prebojenje je pripravljen pripeljati tudi takšne, ki so neposvečenega srca in neuravnovešenega duha. Kadar takšni sprejmejo nekaj točk resnice in dobijo prostor med virnimi, Satan dela po njih, da bi upeljal teorije, ki bodo prevarale neprevidne. Če je koga možno videti v družbi Božjih otrok ali v Božji hiši ali celo za Gospodovo mizo, to še ne pomeni, da je dober kristjan. Satan je pogosto navzoč pri najslovesnejših priložnostih v osebah, ki jih lahko uporabi za svoje orodje. Knez hudobnosti se bojuje za vsako pet zemlje, po kateri stopa Božje ljudstvo v nebeško mesto. V vsej cerkveni zgodovini nikoli ni bila izpeljana nobena prenova, ki ne bi naletela na resne ovire. Tako je bilo tudi v Pavlovih dneh. Kjerkoli je ustanovil cerkev, jih je bilo nekaj, ki so trdili, da sprejemajo vero. Vendar so v cerkev prinašali lažni nauk, ki bi odrinil ljubezen do resnice, če bi bil sprejet. Tudi Luter je imel veliko težav in neprijetnosti zaradi ravnanja gorečnežev, ki so trdili, da Bog govori neposredno po njih. Osebna mnenja in pojmovanja so postavili nad pričevanje svetega pisma. Mnogim sta manjkali vera in izkušnja, toda o sebi so imeli visoko mnenje. Radi so poslušali in oznanjevali kaj novega. Toda kmalo so bili zaslepljeni z naukom teh novih učiteljev in so se pridružili Satanovim sodelavcem, da bi podrli, kar je postavil od Boga spodbojeni Luter. Brata Veslija in drugi, ki so z vplivom in vero prinesli svetu veliko blagoslova, so na vsakem koraku naleteli na Satanovo hudobnost, ki je pretirano goreče, nestanovitne in neposvečene, vodila v številne skrajnosti. William Miller ni imel sočutja do vplivov, ki so vodili v fanatizem. Z Lutrom vred je izjavil, da mora biti vsak duh preizkušen z Božjo besedo. Rekel je, Satan tudi danes vpliva na mnoge ljudi. Kako lahko prepoznamo, čigavega duha so? Svetopismo odgovarja, po njihovih sadovih jih boste spoznali. Mnogo duhov je prišlo na svet, nam pa je ukazano, naj jih preizkušamo. Duh, ki nas ne spodbuja k treznemu, pravičnemu in pobožnemu življenju v današnjem svetu, ni Kristusov. Vse bolj sem prepričan, da je v ta gibanja umešan Satan. Mnogi med nami, ki trdijo, da so popolnoma posvečeni, se vdajajo človeškim izročilom in očitno ne vedo v resnici več kakor tisti, ki se ne hvalijo, da jo poznajo. Duh zmote nas odvrača od resnice, Božji duh pa nas vodi vanjo. To, da vi pravite, da se človek lahko moti in misli, da ima resnico. Kaj tedaj storiti? Na to odgovarjamo. Duh in Božja beseda se ujemata. Če človek presoja sebe po Božji besedi in je v popolni skladnosti z vso besedo, potem mora verovati, da ima resnico. Če pa ugotovi, da duh, ki ga vodi, ni v popolni skladnosti z duhom vsega Božjega zakona ali Božje knjige, mora biti previden, da ne bi bil ujet v Satanovo past. Pogosto sem bil bolj prepričan o čigavi notranji pobožnosti, ko sem bil priča solznim očem, ovlaženemu licu in besedam kesanja, kakor pa ko sem slišal glasno samohvalo teh tako imenovanih kristjanov. Sovražnike reformacije so v tistem času vsa zla fanatizma zvrnili na tiste, ki so mu najbolj nasprotovali. Podobno so delali tudi nasprotniki adventnega gibanja. Ni bilo dovolj, da so napačno predstavljali in preveč poudarjali zmote skrajnežev in korečnežev. Širili so tudi zelo neprijetna sporočila, ki niso ustrezala resnici. Ti ljudje so bili pod vplivom predsodkov in sovraštva. Oznanilo o tem, da je Kristus pred vrati, je motilo njihov mir. Upali so, da se to ne bo zgodilo in se hkrati bali, da bi utegnilo biti res. Zato so sovražili adventiste in njihovo vero. Dejstvo, da so se med adventiste vtihotapili nekateri skrajneži, ni nič boljša podlaga za trditev, da gibanje ni od Boga, kakor niti v Pavlovem in Lutrovem času navzočnost goljufov in fanatikov v cerkvi ni bilo zadostno opravičilo za obsodbo njihovega dela. Božje ljudstvo naj se zbudi iz spanja in resno začne delo spreobrnjenja in prenove. Preiskujejo naj svetopismo, da bi spoznali resnico, kakršna je v Jezusu. Popolnoma naj se posvetijo Bogu. Če bodo delali tako, se bo hitro pokazalo, da je Satan še vedno buden in delaven. Z vsemi mogočimi prevarami bo razodeval svojo moč. Pri tem pa mu bodo pomagali vsi padli angeli njegovega kraljestva. Fanatizem in nesloga se nista pojavila zaradi oznanjevanja ponovnega Kristusovega prihoda. Nastala sta poleti leta 1844, ko so bili adventisti v negotovosti glede opredelitev njihovih dejstev. Oznanjevanje prvega angelskega sporočila in polnočnega klica je preprečevalo fanatizem in razdor. Sodelavci, ki so oznanjali to svečano sporočilo, so bili izpolnjeni z medsebojno ljubeznijo in z ljubeznijo do Jezusa, ki so ga želeli kmalo videti. Skupna vera in blaženo upanje sta jih povzdignila nad vse človeške vplive in jih ščitila pred vsemi satanovimi napadi. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa je nastalo vpitje: "Glejte, ženin, pojdite mu naproti." Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Od poletja 1844, ko se je prvič mislilo, da se bo obdobje 2300 dni končalo, in do jeseni istega leta, ko naj bi se po poznejših izračunih dejansko dopolnilo, se je dobesedno oznanjalo svetopisensko sporočilo: "Glejte, ženin." To gibanje je nastalo zaradi ugotovitve, da je Artaxerxov odlok o obnovitvi Jeruzalema, ki je bil izhodišče preroškega časa 2300 dni, začel veljati jeseni 457 pred našim štetjem, ne pa na začetku leta, kakor so verovali prej. Če 2300 let računamo od jeseni 457 pred našim štetjem, potem se to obdobje konča jeseni 1844. Dokazi iz starozavezne simbolične službe v svetišču so prav tako kazali, da bo čiščenje svetišča nastopilo jeseni. To je postalo zelo jasno, ko je bila posvečena pozornost načinu, kako so se izpolnjevale vnaprejšnje podobe, ki so se nanašale na prvi Kristusov prihod. Klanje paschalnega jagnjeta je bilo podoba Kristusove smrti. Pavel pravi: "Kristus, naše paschalno jagnje, je bil namreč žrtvovan za nas." Prvi snop žetve, ki so ga o Paschi majali pred Gospodom, je bil podoba Kristusovega vstajenja. Pavel govori o Gospodovem vstajenju in vstajenju vsega svojega ljudstva. Prvi na Kristus, potem pa tisti, ki so Kristusovi ob njegovem prihodu. Kakor je bil snop za majanje prvi od zrelega žita, ki so ga poželi pred žetvijo, tako je bil tudi Kristus prvi snop od nesmrtne žetve zveličanih, ki bo pri prihodnjem vstajenju zbrana v Božje žitnice. Te podobe se niso izpolnile samo glede dogodka, marveč tudi glede časa. 14. dan prvega judovskega meseca so v dolgih 1500 letih klali paschalno jagnje. Isti dan istega meseca je Kristus med paschalno večerjo z učenci vzpostavil svetu uredbo, ki je postala spomin na to, da je umrl kot Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. To noč je padel v roke brezbožnikov, da so ga križali in umorili. Izpolnilo se je tisto, kar je ponazarjal snop za majanje, in sicer tedaj, ko je naš Gospod tretji dan vstal od mrtvih in postal prvenec tistih, ki so zaspali. On je vzorec vseh od mrtvih obojenih pravičnih, katerih ponižano telo bo spremenjeno, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Tako se morajo ob določenem času izpolniti tudi podobe, ki se nanašajo na drugi prihod. Nanje opozarja služba v svetišču. V starozavezni službi je bil veliki dan čiščenja svetišča ali dan sprave 10. dan 7. judovskega meseca. Veliki duhovnik je opravil čiščenje za ves izraelski narod. Iz svetišča je simbolno odstranil njihove grehe, prišel ven in blagoslovil ljudstvo. Zato se je verovalo, da bo naš veliki duhovnik Kristus prišel očistiti zemljo, tako da bo uničil greh in grešnike in svojemu ljudstvu podaril neumrljivost. 10. dan 7. meseca, torej čas čiščenja svetišča in veliki dan sprave, je leta 1844 padel na 22. oktober, ta dan so šteli za čas gospodovega prihoda. To se je ujemalo z že podanimi dokazi, da se bo 2300 dni dopolnilo jeseni. Sklep je bil videti zanesljiv. Po času čakanja in spanja v priliki iz Mateja 25 pride na vrsto ženino prihod. To se je ujemalo s pravkar podanimi dokazi v prerokovanju in simbolični službi. Ti dokazi so prepričljivo govorili v korist svoje resničnosti, zato je tisoče vernih oznanjalo polnočni klic. To gibanje se je širilo po zemlji kakor plima. Šlo je iz mesta v mesto, iz vasi v vas do odročnih podeželskih krajev, vse dokler božje ljudstvo, ki je čakalo, ni bilo popolnoma prebojeno. Pred tem oznanjanjem je fanatizem izginil kakor zgodnja slana ob sončnem vzhodu. Virni so se znebili dvoma in zmede, njihovo srce pa sta napolnjevala upanje in pogum. Delo se je opravljalo brez pretiravanj, ki se pojavljajo vedno, kadar pride do izraza človeško vznemirjenje, na katero Božja beseda in duh ne moreta vplivati. To je bil čas ponižnosti in vrnitve Gospodu, kakor se je zgodilo v starem Izraelu, ko so ga opomnili Božji služabniki. Ta čas je prinesel značilnosti, ki so bile bistvene za Gospodovo delo v vseh časih. Navdušenje je odstopilo prostor temeljitemu preiskovanju srca, priznavanju grehov in odpovedovanju svetu. Cilj teh ljudi, ki so hudo trpeli, je bil priprava za srečanje z Gospodom. Stalno so molili in se brez pridržka posvečali Bogu. Miller je opisal to delo z besedami: "Nihče se ne veseli pretirano. Kaže, da je veliko veselje prihranjeno za prihodnjo priložnost, ko se bodo vsa nebesa in slavo napolnjena zemlja nepopisno veselila. Nihče ne vzklika. Tudi to je prihranjeno za uro, ko se bo slišal klic iz nebes. Pevci molčijo. Čakajo, da se bodo pridružili angelski vojski, nebeškemu zboru. Čustva so usklajena, vsi so enega srca in enih misli." Neki drug udeleženec gibanja je dejal: "Čakanje je povsod izvalo temeljito preiskovanje srca in ponižno kesanje pred vzvišenim nebeškim Bogom. Sad tega je bil, da so ljudje prezrli stvari tega sveta, zgladili spore, priznali napake. Strti in spokorjeni so vpili k Bogu po milosti in odpuščanju. To je pripeljalo do osebnega ponižanja in kesanja, kakršno se ni videlo nikoli prej. Kakor je Bog po preroku Joelu ukazal za uro, ko se bo približal veliki božji dan, so raztrgali svoja srca, ne pa oblačil, in se približali Gospodu s postom, jokom in žalovanjem. Kakor je Bog povedal po Zahariju, se je duh milosti in molitev izlil na njegove otroke. Pogledali so vanj, kogar so prebodli. Tedaj je bila velika žalost na zemlji. Čakajoče na Gospoda pa so mučili pred njim svoje duše." To gibanje jeseni 1844 je bilo bolj kakor katerokoli veliko gibanje od apostolskih časov naprej osvobojeno človeške nepopolnosti in satanovih prevar. Vsi, ki so sodelovali v tem in so ostali na temelju resnice, še sedaj po tolikih letih čutijo sveti vpliv tistega blaženega dela in pričajo, da je bilo to delo od Boga. Po klicu: "Glej, ženin, pojdite mu naproti," so vstali vsi, ki so ga čakali, in olepšali svoje svetilke. Proučevali so Božjo besedo s takšnim zanimanjem, ki se do takrat ni videlo. Angeli so bili poslani iz nebes prebuditi tiste, ki so izgubili pogum, in jih pripraviti za sprejem sporočila. To delo ni temeljilo na modrosti in znanju ljudi, temveč na Božji moči. Ne najbolj nadarjeni, temveč najpreprostejši in najbolj vdani so bili ti, ki so prvič slišali vabilo in se ravnali po njem. Poljedelci so pustili svoje žito na njivah in obrtniki svoje orodje. S solznimi očmi in velikim veseljem so šli oznanjati opomin. Prvotni voditelji so bili med zadnjimi, ki so se priključili temu gibanju. Cerkve so povsod zapirale vrata pred tem sporočilom. Zato je iz njih odšlo veliko število takih, ki so ga sprejeli. Po Božji previdnosti se je to sporočilo zedinjalo z drugim angelskim sporočilom in dalo posebno moč temu delu. Novica, glejte ženin, se ni širila samo zaradi jasnih in prepričljivih svetopisenskih dokazov, marveč predvsem zaradi nepremagljive moči, ki je spodbujala ljudstvo. Dvomi in vprašanja se niso pojavili. Ob Kristusovem zmagoslovnem prihodu v Jeruzalem je ljudstvo, ki se je zbralo z vseh strani dežele k prazniku, pohitelo okolski gori. Ko so se ljudje pomešali z množico, ki je spremljala Jezusa, jih je zajelo vse splošno navdušenje. Pridružili so se, da bi okrepili klic. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Podobno se je zgodilo z nevernimi, ki so zaradi radovednosti ali posmehovanja hiteli na adventistična zborovanja, kjer so občutili nepremagljivo moč, ki je spremljala sporočilo glejte, ženin. V tem času je obstajala vera, ki je prinašala odgovore na molitev. Vera, ki pričakuje nagrado. Kakor dež, ki osvežuje žejno zemljo, je duh milosti prišel na resne preiskovalce. Tisti, ki so pričakovali, da bodo kmalo videli svojega odrešenika iz oči v oči, so čutili sveto veselje, ki ga ni možno opisati. Moč svetega duha, ki mehča in podreja, je raztopila srca, ko se je Božji blagoslov obilno izlil na zveste vernike. Tisti, ki so sprejeli sporočilo, so se pozorno in slovesno približevali času, v katerem so pričakovali srečanje z Gospodom. Vsako jutro so čutili, da je njihova prva dolžnost prepričati se, da jih Bog sprejema. Njihova srca so bila povezana. Večkrat so molili skupaj in drug za drugega. Pogosto so se srečali na kakšnem osamljenem mestu in molili k Bogu. Glas prošen se je dvigal k nebu z njiv in gajev. Gotovost, da uživajo zveličarjevo naklonjenost, so imeli za pomembnejšo od vsakdanje hrane. Če jih je zasenčil kakšen oblak, niso mirovali, dokler ga niso odstranili. Občutili so milostno odpuščanje in hrepeneli po njem, ki so ga tako zelo ljubili. Toda znova so morali doživeti razočaranje. Čas čakanja je minil, njihov zveličar pa ni prišel. Z neomajnim zaupanjem so pričakovali njegov prihod. Počutili so se kakor Marija, ko je prišla k zveličarjevemu grobu, a je bil prazen. O solzah je vzkliknila: mojega Gospoda so vzeli in ne vem, kam so ga položili. Občutek globokega spoštovanja in bojazen, da bi sporočilo utegnilo biti resnično, sta za nekaj časa zadrževala neverni svet. Vendar je čas minil. Neverniki se niso takoj znebili prejšnjih občutkov, niti se niso upali slaviti zmage nad žrtvami razočaranja. Ko pa se znamenja Božje jeze niso pokazala, so se opomogli od strahu in se začeli znova posmehovati in rogati. Veliko število tistih, ki so trdili, da verujejo Gospodu v skorešnji prihod, se je odpovedalo veri. Tisti, ki so se zanašali nase, so bili zaradi ošabnosti tako ranjeni, da so si želeli izginiti z sveta. Mrmrali so zoper Boga, kakor Jona, in si bolj želeli smrti kakor življenja. Tisti, katerih vera je slonila na mnenju drugih, ne pa na Božji besedi, so bili pripravljeni spremeniti svoje poglede. Zasmehovalci so v svoje vrste dobili slabiče in strahopetneže. Zedinili so se in izjavili, da se jim ni treba več česa bati. Čas je minil, Gospod pa ni prišel in svet lahko ostane enak še tisoče let. Resni in iskreni verniki so se zaradi Kristusa odpovedali vsemu in občutili njegovo bližino kakor nikoli prej. Bili so prepričani, da so oznanili svetu zadnji opomin. Zaradi pričakovanja, da bodo kmalo sprejeti v družbo božanskega učitelja in nebeških angelov, so prekinili skoraj vse stike z ljudmi, ki niso sprejeli sporočila. Z velikim hrepenenjem so molili: "Pridi, Gospod Jezus, pridi hitro." Ampak on ni prišel. Zopet so morali prevzeti težko breme težav in skrbi tega življenja ter prenašati zasmehovanje in roganje sveta. To je bila zares huda preizkušnja njihove vere in potrpežljivosti. Vendar njihovo razočaranje v primerjavi s tem, kar so doživeli učenci v prvem Kristusovem prihodu, ni bilo tako veliko. Ko je Jezus v slavi stopal v Jeruzalem, so učenci verjeli, da namerava zasesti Davidov prestol in Izraela osvoboditi tiranov. Z velikimi upi in veselim pričakovanjem so tekmovali, kdo bo kralju izkazal večje spoštovanje. Mnogi so pred njim polagali svoja oblačila ali krasili pot s palmovimi vejami. Navdušeno so vzklikali z drugimi: "Hosana Davidovemu sinu!" Farizeji so bili zaradi tega veselja vznemirjeni in jezni. Ko so od Jezusa zahtevali, naj ošteje učence, jim je odvrnil: "Če ti omolknejo, bodo kamni vpili." Prerokovanje se je moralo izpolniti. Učenci so izpolnjevali Božji namen, a so kljub temu morali doživeti grenko razočaranje. Samo nekaj dni potem so namreč videli v mukah umirati zveličarja. Ko je umrl, so ga položili v grob. Njihova pričakovanja se niso izpolnila niti v najmanjši podrobnosti. Njihovo upanje je umrlo z Jezusom vred. Šele po Gospodovem veličastnem vstajenju iz groba so razumeli, da je bilo vse to prerokovano že prej in da je Mesija moral trpeti in vstati od mrtvih. 500 let prej je Gospod rekel po preroku Zahariju: "Močno se raduj, sionska hči. Od veselja vriskaj, jeruzalemska hči. Glej, k tebi prihaja tvoj kralj. Pravičen je in zmagoslaven, krotak, na osličo jezdi, na žrebetu oslice." Če bi učenci vedeli, da bo Kristus odšel pred sodišče in v smrt, ne bi mogli izpolniti te prerokbe. Podobno so tudi Miller in njegovi sodelavci izpolnili prerokovanje. Podali so sporočilo, za katero je navdihnjenje napovedalo, da bo oznanjeno svetu. Ampak tega ne bi mogli oznaniti, če bi popolnoma razumeli prerokovanja o svojem razočaranju in drugo sporočilo, ki ga je bilo treba oznaniti vsem narodom pred Gospodovim prihodom. Prvo in drugo angelsko sporočilo sta bili objavljeni o pravem času in izpolnili delo, ki ga je Bog nameraval opraviti z njima. Svet je pričakoval, da bo propadel ves adventistični nauk, če bo čas minil, ne da bi Kristus prišel. Toda medtem ko so nekateri zaradi bremena preizkušnja opustili vero, so mnogi še naprej ostali trdni. Duh ponižnosti in preiskovanje srca, odpoved svetu in sprememba življenja so bili sadovi, ki so spremljali to delo in pričali, da je od Boga. Niso se upali zanikati, da je moč Svetega Duha utrjevala oznanjevanje sporočila o drugem Jezusovem prihodu. Prav tako niso mogli najti ene same napake v računanju preroških obdobij. Niti njihovemu najsposobnejšemu nasprotniku ni uspelo ovreči ustroja razlage prerokovanj. brez svetopisemskih dokazov niso privolili v opuščanje sklepov, do katerih so se dokopali po resnem in predanem preiskovanju svetega pisma z umom, ki ga je razsvetlil Božji duh, in srcem, ki je gorelo z njegovo živo močjo. Niso privolili, da bi opustili sklepe, ki so kljubovali najostrejši kritiki in najbolj ogorčenim napadom verskih voditeljev in mislecev tega sveta, kateri so se jim upirali z vso učenostjo in zgovornostjo ter uporabljali tudi šale in posmehovanje poštenih in prostaških ljudi. Drži, da je bila napaka glede pričakovanega dogodka, vendar niti to ni moglo omajati njihove vere v Božjo besedo. Ko je Jona po ninivskih ulicah oznanjal, da bo mesto v 40 dneh uničeno, je Gospod sprejel spokorjenje Ninivljanov in podaljšal čas preizkušnje. Jonovo sporočilo je bilo poslano od Boga, a Ninive so bile preizkušene po njegovi volji. Adventisti so verjeli, da je Bog na enak način vodil tudi nje, ker je želel oznaniti opomin o sodbi. Govorili so, sporočilo je preizkusilo srca vseh, ki so ga slišali, in zbudilo v njih ljubezen do Gospodovega prihoda. Po drugi strani je izzvalo bolj ali manj opazno, to, da Bogu dobro znano sovraštvo do njegovega prihoda. Potegnilo je ločnico, tako da so tisti, ki so hoteli preizkusiti svoje srce, lahko spoznali, na kateri strani bi bili, če bi Gospod prišel. Ali bi vzkliknili, glejte, to je naš Bog, čakali smo ga, da nas reši. Ali pa bi vpili goram in skalam, naj padejo na nje, da jih pokrijejo pred obličjem njega, ki sedi na prestolu in pred jagnetovo jezo. Verujemo, da je Bog tako preveril svoje otroke, preiskal njihovo vero in jih preizkusil. Ali bodo med skušnjavo zapustili prostore, na katere jih je postavil po svoji previdnosti, ali pa se bodo odpovedali svetu in pokazali brezpogojno zaupanje v Božjo besedo. Čustva tistih, ki so še vedno verovali, da jih je Bog vodil v njihovi pretekli izkušnji, Miller izraža z naslednjimi besedami. Če bi lahko še enkrat živel z enakimi dokazi, kakršne sem imel tedaj, bi iz poštenja do Boga in ljudi ravnal enako, kakor sem ravnal. Upam, da sem pred Bogom čist glede tega. Prepričan sem, da sem se, kolikorkoli mi je bilo možno, osvobodil sleherne krivde glede obsodbe ljudi. Čeprav sem bil dvakrat razočaran, piše ta Božji mož, še vendar nisem poražen in še nisem izgubil poguma. Moje upanje v Kristusu prihod je močnejše, kakor kdaj prej. Naredil sem samo to, kar sem po mnogih letih resnega razmišljanja menil, da mi je sveta dolžnost. Če sem naredil napako, je bilo prej iz krščanske ljubezni do bližnjih in iz prepričanja o dolžnosti do Boga. Eno vem, oznanjal sem samo to, kar sem veroval. Bog je bil z menoj. Njegova moč se je razodela v delu in narejeno je bilo veliko dobrega. Mnogi so z oznanjevanjem časa spodbujeni k proučevanju svetega pisma. Zaradi tega in zaradi Kristusove krvi so spravljeni z Bogom. Nikoli si nisem prizadeval doseči milosti pri ošabnih ljudeh in nikoli nisem trepetal, ko mi je svet grozil. Niti sedaj ne bom kupoval njihove naklonjenosti, ne bom se izogibal njihovega sovraštva z opustitvijo svoje dolžnosti. Nikoli jih ne bom prosil za svoje življenje. A hkrati upam, da ga bom vedno pripravljen žrtvovati, če bo Bog tako določil po svoji dobri previdnosti. Bog ni zapustil svojega ljudstva. Njegov duh je še vedno z njimi, ki se niso odpovedali dani luči in se niso uprli adventnemu gibanju. V pismu Hebrejcem so zapisane besede spodbude in opomina tistim, ki so bili skušani v tej uri stiske. Ne zavrzite torej zaupanja, ki ga čaka veliko plačilo. Potrpežljivosti vam je namreč treba, da izvršite Božjo voljo ter dosežete obljubo. Zakaj še malo, prav malo, in prišel bo, kateri mora priti in ne bo odlašal? Moj pravični pa bo živel iz vere. Če se pa odtegne, ne bo z njim zadovoljna moja duša. Mi pa nismo izmed tistih, ki se svojo pogubo odtegujejo, ampak izmed tistih, ki verujejo, da tako rešijo življenje. Da je ta opomin poslan cerkvi v zadnjih dneh, se jasno vidi iz besed, ki kažejo na bližino Gospodovega prihoda. Kaj ti malo, malo še, in pride on, ki ima priti, in ne bo se mudil. Iz tega jasno izhaja, da se je morala zgoditi nekakšna navidezna zamuda in da Gospod navidez odlaša svoj prihod. Ta nauk ustreza izkušnji adventistov tistega časa. Tisti, katerim so namenjene te besede, so bili v nevarnosti, da bi izgubili vero. Izpolnjevali so Božjo voljo, izročili so se vodstvo njegovega duha in njegove besede, toda niso mogli dojeti njegovega namena v svoji prejšnji izkušnji, niti videti poti pred seboj. Zato jih je mučila skušnjava, da bi začeli dvomiti, ali jih je resnično vodil Bog. Na ta čas se nanašajo besede, pravični pa bo živel iz vere. Ko je jasna luč polnočnega klica posvetila na njihovo pot in ko so po odpečatenju prerokovanja spoznali, da se hitro izpolnjujejo znamenja, ki so jim govorila o bližini Kristusovega prihoda, so zares živeli tako, kakor da ga gledajo. Toda sedaj so strti z neizpolnjenimi upi lahko vzdržali samo z vero Boga in njegovo besedo. Svet, ki jih je zasmehoval, je govoril: prevarani ste. Opustite svojo vero in recite, da je bilo adventno gibanje od Satana. Toda Božja beseda je govorila: če se pa odtegne, ne bo z njim zadovoljna moja duša. Sedaj opustiti vero in se odpovedati moči Svetega Duha, ki je spremljala to besedo, bi pomenilo vrniti se v pogubo. Besede apostola Pavla so jih spodbujale k vztrajnosti. Ne zavrzite torej zaupanja, ki ga čaka veliko plačilo. Potrpežljivosti vam je namreč treba. Zakaj še malo, prav malo, in prišel bo, kateri mora priti, in ne bo odlašal. Njihova edina zanesljiva pot je bila še dalje gojiti luč, ki so jo dobili od Boga, se oklepati njegovih obljub, še naprej preiskovati svetopismo, potrpežljivo čakati in bedeti, vse dokler ne bo dana večja luč.